Hirugarren entzungaia. Ondorengo entzungaia ere elkarrizketa da. Bi aldiz entzungo duzue, eta zuek bitartean aukeratu erantzun egokiak, adibidean bezala. Orain, esaldiak irakurtzeko, minutu baduzue. Entzun testua lehen aldiz.
Berriena da Ander pelikula hilabete honen amaieran estrenatuko duten filma Berlinaleko Panorama sailerako aukeratu dutela eta Aruntzarako bidea egingo duela behin zinegoak jaialdian estrenekoz jendaurrean erakutsi ondoren.
Maiz entzuten du Anderrek jaza 40 urteko gizona da bera, gizon bakartia, bizitzak horretara gidatu duelako gehien bat. Ama eta arrebarekin bizi da Ander, bizikleta fabrika batean lan egin eta baserriko beharrekin segitzen duena, baina halako batean istripuz hanka utzi eta amaren erreparon gainetik baserriko lanetarako Peruko etorkina kontratatzea erabakiko du. Jose. Joseren etorrerak etxeko bizitza tradizionalarekin hautsiko du, egunerokotasunarekin apurtu eta Anderren sentimenduak asaldatuko ditu, bizipoza zer den irakatsiko die, eta gure protagonistari barne gatazka itzela sortuko dio peruarrak, amodioa. Iritsi zaigu Ander aurrez aurre ezagutzeko ordua, protagonista nolakoa den Josenek berak azaldu digu.
Aur txiki bat bezala, ez? Oraindik bere baserriko paretetatik zer dagoen, ez dakiena, ez? Zer dagoen, bere bizitzari buruz ere gauza asko ez dakizkienak, ez? Bere kondizioak, pelikula honetan bere kondizio sexualari buruz, itzaiten da, horri buruz ere gauza gutxi daki, eta sentitzen badu ere oso eskutatuta dauka, ez dizkio bere barruan dauzkan ba Ander desberdin askori atea irekin nahi, ez dizki irekin nahi, leioak irekin nahi, eta...
Roberto Caston zuzendariak erabaki zuen istorioa baserri giroan kokatzea. Batez ere, zinegoak jaialdian gidari dabilenetik, duela bost urte, 2000 filme ikusi omen ditu gai hau lantzen dutena, eta horietatik bat bera ere ez da baserri giroan kokatu. Horretarako garaia bazela pentsatu du Robertok, eta bere egitasmoa aurrera atera du. Fikzioa izanik ere, errealitatera bidaia proposatu nahi digute Ander posible egiten ari direnek. Mundu izkutu bat, pantaila handian, arte bilakatuz, gonbidapena egina dago. Urtarrilaren 30ean, zinegoak jaialdian ikusiko du argia lehen aldiz, ordura arte, zain egon behar.
Entzun testua, bigarren aldiz.
Berriena da, Ander, pelikula hilabete honen amaieran estrenatuko duten filma, Berlinaleko panorama sailerako aukeratu dutela, eta aruntzarako bidea egingo duela behin zinegoak jaialdian estrenekoz jendaurrean erakutsi ondoren.
Naiz entzuten du Anderrek jaza 40 urteko gizona da bera, gizon bakartia, bizitzak horretara gidatu duelako gehien bat. Ama eta arrebarekin bizi da Ander, bizikleta fabrika batean lan egin eta baserriko beharrekin segitzen duena, baina halako batean istripuz hanka utzi eta amaren erreparon gainetik baserriko lanetarako Peruko etorkina kontratatzea erabakiko du. Jose. Joseren etorrerak etxeko bizitza tradizionalarekin hautsiko du, egunerokotasunarekin apurtu eta Anderren sentimenduak asaldatuko ditu, bizipoza zer den irakatsiko die, eta gure protagonistari barne gatazka itzela sortuko dio peruarrak, amodioa. Itxe zaigu Ander aurrez aurre ezagutzeko ordua, protagonista nolakoa den Josenek berak azaldu digu.
Aur txiki bat bezala, ez? Oraindik bere baserriko paretetatik zer dagoen, ez dakiena, ez? Zer dagoen, bere bizitzari buruz ere gauza asko ez dakizkienak, ez? Bere kondizioak, pelikula honetan bere kondizio sexualari buruz, itzaiten da, horri buruz ere gauza gutxi daki, eta sentitzen badu ere oso eskutatuta dauka, ez dizkio bere barruan dauzkan Ander desberdin askori atea irekin nahi, ez dizki irekin nahi, lehiok irekin nahi, eta...
Roberto Caston zuzendariak erabaki zuen istorioa baserri giroan kokatzea. Batez ere, zinegoak jaialdian gidari dabilenetik, duela bost urte, 2000 filme ikusi omen ditu gai hau lantzen dutena, eta horietatik bat bera ere ez da baserri giroan kokatu. Horretarako garaia bazela pentsatu du Robertok, eta bere egitasmoa aurrera atera du. Fikzioa izanik ere, errealitatera bidaia proposatu nahi digute Ander posible egiten ari direnek. Mundu izkutu bat, pantaila handian arte bilakatuz, gonbidapena egina dago. Urtarrilaren 30ean zinegoak jaialdian ikusiko du argia lehen aldiz, ordura arte zain egon behar.
Bukatu da hirugarren eta azken entzungaia.